Rondom Jerusalem is berge, so is die Here rondom sy volk van nou af tot in ewigheid. Amen. Nou ons kan die woord van die Here oopmaak by Lukas hoofstuk 13. Lukas hoofstuk 13, ons gaan lees vanaf vers 6. Lukas, die 13de hoofstuk. Ons gaan 4 verse saam lees. Lukas 13 vers 6 tot en met vers 9. Kom ons lees saam. En hy het hierdie gelykenis uitgespreek. 'N man het 'n vyeboom gehad wat in sy wingerd geplant was, en hy het gekom en vrugte daarin gesoek en niks gekry nie. Toe sê hy vir die tuinier, "Kyk, 3 jaar kom ek om vrugte aan hierdie vyeboom te soek en ek kry niks nie. Kap hom uit. Waarvoor maak hy die grond nog onvrugbaar?" Maar hy antwoord en sê vir hom, "Meneer, laat hom nog hierdie jaar staan, totdat ek om hom gespit en misgegooi het. As hy dan vrugte dra, goed, maar so nie, dan kan u hom ander jaar uitkap." Net tot sover het die onfeilbare woord van die Here. Ek wil vra vir die mans om te staan, dan verenig ons in gebed. Ons almagtige God en hemelse Vader, Here, in hierdie môre is ons vol lof teenoor U vir al die werking wat U kom doen. As ons maar kom dink oor hoe U ons geseën het met kosbare reën wat geval het, waar die aarde so dors was vir reën en U kom seën die aarde ook daarmee. Here, U is die getroue God wat ook U skepping in stand hou. U is die getroue God wat nooit laat vaar die werke van die hande nie. U is die getroue God wat vir die mossie sorg, ook vir die lelie van die veld, maar ook vir ons. En ons wil U loof daarvoor. Dankie dat ons hier by mekaar kan wees. Dankie dat ons ore het om te kan hoor. Dankie dat ons nog kan sien. Dankie dat ons nog kan lewe. Dankie vir elke sekonde wat U nog elke dag by ons lewens byvoeg. Waar ons al hoeveel keer dood neer moes val, as gevolg van die sonde wat ons teen U begaan het, is U genadig teenoor ons, en skenk U ons nog soveel geleenthede. En vanoggend is niks anders nie, en ons wil U kom loof daarvoor. Dankie vir nog 'n dag wat U by ons lewens bygevoeg het. Dankie vir nog 'n geleentheid wat ons kan hê om U lof te besing en ook die woord van die Here te kan aanhoor en die prediking daaruit. Dankie Here daarvoor. Dankie vir al die seëninge uit U hand uit. Dankie vir die jaar wat U ons deurgedra het. Dankie vir elke aspek van ons lewens waarin U voorsien het. Here, ons wil ook om dankie sê vir die moeilike tye, want dit ons geloof kom versterk in U. En ons weet dit is absoluut nodig. Ons weet dit is nodig dat ons ook deur baie donker tye moet gaan, dat ons net weer eens ons fokus op U sal plaas. Dankie Here vir die goed en die sleg. Ons weet alles kom uit U hand uit, en alles werk U ten goede mee vir die wat U lief het, vir die wat na U voorneme geroep is. En ons wil kom pleit, Vader, terwyl ons ook die vrymoedigheid het as kinders van U om in gebed na U te kom nader, wil ons die sieke lys aan U kom voorhou. Ons wil kom bid vir elkeen wat daar op opgeskrywe staan. Maar in besonder wil ons ook kom bid vir die toenemende COVID gevalle, dat U met elkeen sal wees. In besonder vir mevrou Daleen en vir Danel, dat U hulle ook sal genees. En vir elke ander een wat ook siek is in die gemeente, maar ook kennisse wat ons het, ons wil kom dink aan hulle. En ons wil hulle opdrang gebed voor U, dat U hulle ook sal genees. Here, seën asseblief hierdie erediens, ook vanaandsin, dat dit in U naam verheerlik sal word en dat dit sal strek tot eer en verheerliking van U naam. Amen. Na aanleiding van die tekst wat ons saam gelees het, wil ek graag met U praat onder die tema, die gelykenis van die onvrugbare vyeboom. Die gelykenis van die onvrugbare vyeboom. Nou ons is alreeds in Desember van 2021. En soos wat ek dit nie kan glo nie, glo ek daar is baie van u wat dit ook nie kan glo nie, dat 'n jaar so vinnig verby gegaan het. Maar kom ons neem net 'n paar oomblikke en ons kyk net gou oor hierdie jaar wat verby is. Dink aan die jaar wat u beleef het. Het jy dit goed was? Het jy dit sleg was? Dink aan die geleenthede waar die Here u deur gedra het. Dink aan al die goed en al die sleg wat ook na u kant toe gekom het. Maar dink ook spesifiek aan die doelwitte wat u gehad het vir die jaar. Het u dit bereik? Dit is nou weer sekerlik amper daai tyd wat almal nuwejaarsvoorneme het. En ek wil u herinner aan u nuwejaarsvoorneme van laas jaar. Het u dit ook bereik? Daardie tye wat u uitgesit het, die doelwitte wat u uitgesit het, het u dit bereik? Was dit 'n goeie of 'n slegte jaar gewees? So het ons deur ons jaar gewandel. Ons het vlugtig oordink en ons jaar geëvalueer. En so is hierdie gedeelte geensins anders nie. Want daar was 'n landbouer wat wel nie deur die jaartal geswandel het nie, maar deur die wingerd. En daar was iets in hierdie wingerd wat sy oog gevang het. Ja, daar was 'n vyeboom in hierdie wingerd wat nie soos die ander lyk nie. Daar was 'n vyeboom wat anders as die res gelyk het. Want sien, in hierdie wingerd is daar baie vyebome wat vrug dra. Maar hierdie vyeboom lyk nie soos die res nie. Hierdie vyeboom dra geen vrug nie. Daar is geen vrug aan die takke van hierdie vyeboom nie. Hy lyk totaal anders. En die Here Jesus Christus het hierdie gelykenis aan hierdie Joodse skare voor hom gepredik, juist in antwoord op die gebeurtenis net voor dit. Sien, hierdie Jode het so gesteen dat hulle die reg en geregtigheid ken en dat hulle so wandel volgens die wee van die Here, dat hulle hulle self toegeëien het dat hulle naderhand 'n oordeel kon vel oor die Galileërs. Maklik kon hulle die foute van die Galileërs gesien het, alhoewel dit wel verkeerd was wat hulle gedoen het. Het die Jode een ding vergeet? Hulle het vergeet om hulle hand in hulle eie boesem te steek. Hulle het vergeet om die splinter in hulle eie oog raak te sien, die balk eerder in hulle eie oog raak gesien. Hulle sien daar die splinter raak, maar die balk in hulle eie oog sien hulle nie raak nie. Wat is dan hier die balk? Dit is die sonde van hulle onvrugbaarheid. En daarom praat ek met u onder hierdie tema, die onvrugbare vyeboom. Die onvrugbare vyeboom. Dit is baie belangrik dat ons in aanvang van hierdie boodskap al reeds vir mekaar sê, ons het hier met 'n gelykenis te doen. Nou wat is die goue reël as dit kom by 'n gelykenis, hoe om dit te interpreteer? Daar is een sentrale waarheid wat uit 'n gelykenis spruit. En ons moet ons net bepaal by hierdie een sentrale waarheid. Ons kan nou nie elke stukkie detail gaan koppel aan 'n geestelike waarheid nie. Dan is ons besig om te allegoriseer. Dan is ons besig om te sê wat die skrif nie sê nie. Dan is ons besig om nie die doelwit te bereik wat hierdie gelykenis wil bereik nie. En daarom gaan ons onsself net bepaal by die doel voor oë van hierdie gelykenis. En dit is juist om die belangrikheid van vrugbaarheid oor te dra. Dit is die belangrikheid om te sien dat ons werklik godvrugtig moet lewe. Soos wat die Here vir die Joodse skare voor hom gesê het, dat hulle onvrugbaar is. So kan ons ook in ons eie lewe onvrugbaarheid raak sien. Ons kan in ons eie lewe raak sien dat ons dalk nie is op die plek waar ons moet wees nie. Ons is dalk nie op die heiligmakingspad soos ons behoort te wees nie. Ons lewer dalk nie genoeg vrug wat ons al behoort op te lewer nie. Al hoeveel jare dalk in die kerk, maar godvrugtig glad nie. Daarom is hierdie boodskap so belangrik, dat ons ook moet stilstaan. En nie soos die Joodse skare sê, maar hierdie boodskap is vir die Galileërs nie. Maar dat ons hierdie boodskap in ons eie hart sal toepas. Dat ons geen gedagte van iemand anders sal hê behalwe my eie lewe. En laat die Here toe vanoggend om in u hart te kom delf en vir u u eie hart te toon. Die spieël van die hemel, die woord van God word opgehou, sodat u uself kan meet deur die krag van die Heilige Gees of u ook daaraan voldoen. Dit is dan die tema, om die doel uit te lig van die erns om vrug te dra en om u op te roep om dan juist vrug te dra. So kom ons oordink hierdie gelykenis, kom ons oordink hierdie onvrugbare vyeboom en laat ons vanoggend ook daaruit leer. In die eerste plek, hierdie onvrugbare vyeboom verkeer in 'n gunstige plek. Dit verkeer in 'n gunstige plek. Vers 6. En hy het hierdie gelykenis uitgespreek, 'n man het 'n vyeboom gehad wat in sy wingerd geplant was, en hy het gekom en vrugte daarin gesoek en niks gekry nie. Hierdie vyeboom staan nie in die middel van die woestyn nie. Hy staan nie in 'n beboste gebied waar sy groei belemmer sal word nie. Hierdie vyeboom groei nie tussen rotse of in die middel van 'n doringbos wat sy wortels belemmer om te groei en sy takke nader aan deurdring nie. Maar hierdie vyeboom staan in die landbouer se wingerd. 'n Wingerd is 'n baie gunstige plek. Daar het elke boompie 'n afsonderlike plek om in te groei. Daar het elkeen individuele aandag wat hulle geniet, bemesting wat hulle geniet, water wat hulle geniet, en die individuele aandag van die landbouer. 'N gunstige plek, ideaal om vrug te dra, ideaal om te groei en nog meer vrug te dra. Hierdie boom verkeer in 'n gunstige plek. Telke male in die Ou Testament word daar na Israel verwys as die wingerd van die Here. 'N duidelike analogie tussen die volk van die Here en juist God, tussen die meester en die volk. En die gelykenis se doel is juist gesentreer rondom hulle vrugbaarheid. Om vrug te dra, natuurlik ook soos wat by die bekering pas, soos Matteus 3 vers 8 ons leer. En soos dit van toepassing is op die Jode, so is dit ook op ons van toepassing. Want daar is vrug wat by die bekering moet pas, sê Matteus 3 vers 8. Daar is 'n lewe wat moet pas by die kind van die Here. Want ons is geroep tot vrugbaarheid teenoor God. Ons moet vrug oplewer om God welbehaaglik te wees. Dit is hoe ons God verheerlik. Dit is ons doel hier op aarde. Soos wat 'n katekismus ook lei, die eerste vraag daarvan is: wat is die hoofdoel van die mens? Die hoofdoel van die mens is om God te verheerlik en om hom vir ewig te geniet. Dit is ons hoofdoel, om God te verheerlik. Nie om my lewe net te geniet in die hier en nou nie. Jy is hier, jy is vanoggend hier om God te verheerlik, nie jouself nie. Jou lewe moet nie sentreer rondom eie verheerliking nie, maar om God en God alleen te verheerlik. En dit is ook vir u tot beskikking. Daar is geen verskoning wat u kan aanbied dat u nie godvrugtig kan lewe nie, want u verkeer ook in 'n gunstige plek. En ek wil eintlik so ver strek, ons is op 'n ideale plek. Kom ek verduidelik vir u. Ons leef in 'n land wat met godsdienstvryheid het, wat godsdienstvryheid het, skole wat gegrondves is op Christelike beginsels, alhoewel baie dit al reeds laat vaar het. Ons lewe in 'n omgewing en 'n kultuur wat geskaaf en geskuur is deur godsdiens. Ons vier eerstdaags, vier ons juis die gelofte. Ons kom juis vanuit voorvaders wat die Here gedien het. Ons leef in 'n tyd en 'n plek dat het skaars is dat mense nie weet wie Jesus Christus is nie. Soveel mense ken die frase, Jesus het vir my gesterwe. Hy het vir ons gesterwe aan die kruis. Kom ons trek die kring bietjie nouer, in die gemeente self. Daar is hoeveel geleentheid wat jy aangebied word om geestelik te groei. Erediens na erediens, bidtuur na bidtuur, waar jy telke male na die suiwere uitleg van God se woord kan luister, waar die woord van God oopgemaak word en daaruit gepreek word. geleentheid wat u gebied word om geestelik te groei. Oor al die voorregte wat u aangebied word. U bevind u self ook in 'n gunstige plek. U kan enige tyd tot God roep en hy hoor jou gebede. U bevind u self ook in 'n absolute gunstige plek. Maar ons sien dat hierdie vye boom nie opgeleef het tot sy verwagting nie. Hy leef nie op tot die verwagting nie in die tweede plek. Toe sê vir die tuinier, kyk, vers 7 sê, 3 jaar kom ek om vrug aan hierdie vye boom te soek, en ek kry niks nie. Met al hierdie gunstige omstandighede aangenome, sal dit natuurlik wees dat daar vrugte aan hierdie takke moet wees. Maar hierdie vye boom stel te leer. Hy dra nie net min vrug nie. Hy dra nie net klein vrug nie. Hy dra nie net van tyd tot tyd vrug nie. Hy dra glad nie vrug nie. Daar is geen vrug aan sy takke nie. En is nie net dat hy bietjie lank vat om vrug te dra nie. Sien, 'n vye boom kan vrug dra voordat hy nog blare het. En vir 3 jaar alreeds doen hierdie landbouer besoek in sy wingerd en hy kry vir 3 jaar alreeds geen vrug aan hierdie vye boom se takke nie. Hoe sleg is dit as jy iets verwag en het leef nie op tot die verwagting nie. In 'n ligter lyn, dit is soos as jy 'n pakkie skyfies koop, soos wat ons het sekerlik eerder ken, 'n pakkie chips koop. En jy verwag dat daar die pakkie chips tot bo toe moet vol wees. En dan maak jy daar die pakkie oop en daar deur onder sien jy 'n paar skyfies. En dan eet jy jou bietjie honger wat jy al gehad het, is nie eers geles nie, en jy is intedeel net nog meer honger. Jy het 'n groot verwagting gehad van hierdie lekker pakkie chips, wat vol moet wees. Jy maak dit oop en al wat jy kry is lig. En dieselfde is dit ook in die geestelike aspek. God roep ons tot bekering. Hy skenk aan ons sy Heilige Gees. Hy kom maak ons 'n nuwe skepsel. Hy bied ons sy woord. Hy maak 'n pad, hy baan 'n weg, dat ons enige tyd, enige plek, tot hom kan bid. Hy bied ons die geleentheid om in 'n kerk te behoort, wat die woord van God verkondig. Hy gee vir ons die geleentheid om saam te kom bid. Bybelstudie na Bybelstudie. Alles is beskikbaar om geestelik te groei, maar hoeveel skiet ons nie kort nie? Hoeveel keer en vir hoe lank is ons nie maar precies dieselfde as hierdie vye boom nie? Ons het alles wat ons nodig het. Ons het toegang tot die skrif, ons het toegang tot die allerheiligste God. Maar ons is precies dieselfde as hierdie vye boom. Geen vrug wat ons oplever nie. Nadat ons die waarheid en die woord van God hoor, gaan pas ons dit nie toe in ons lewens nie. Is daar geen verandering nie. Ons lees in die Hebreërboek, Hebreërs 5 vers 12, waar die Hebreërs skrywer ons sterk vermaan. Want hoewel julle van weet die tyd leraars behoort te wees, het julle weer nodig dat 'n mens julle die eerste beginsels van die woorde van God moet leer. Julle het weer behoefte aan melk en nie aan vaste spys nie. Met alles wat die Here ons al geleer het, al die tyd wat hy u al gebied het, en steeds kan soveel mense nie die basiese begrippe van Christendom oordra nie. Steeds kan mense nie vir ander mense sê, hoekom glo ek in God nie. Mense kan nie eers die goddelike drie-eenheid verduidelik nie, en ek weet het is 'n komplekse idee en realiteit om te verduidelik, maar nie te min. Mense wat sê hulle is Christene, kan nie eers die evangelie verkondig nie. Wat nog gepraat van om oor die swaar waarhede van die skrif te redikabel en om vrugte uit te lewer. Hoeveel mense stel nie maar ook net te leer nie en leef nie op tot die verwagting nie. hand aan hand hiermee is die volgende gedagte, dat die onvrugbare vyeboom teleerstel. Vers 7, kyk, 3 jaar kom ek om vrugte aan hierdie boom te soek, en ek kry niks nie. Denk jyself in, die eienaar, die boer doen alles in sy vermoë om te sorg, dat elke boom die beste grond het, die beste bemesting het, die regte hoeveelheid water het, en al sy bome groei. Maar, daar is een boom, wat net weier om te groei. Het jy al by jy boer aan plaas gekom, en dan is hy ewe trots, en hy vat jy deur daar die plaas van hom, en hy wys jou sy mooi land, hy wys jou al hier die mooi stroopers wat hy ook het, en die trekkers wat hy het, maar elke boer het 'n plek in sy plaas wat jy jou nie wil vat nie, waar die orde dalk nie so mooi is nie, waar al die afvalstaal daar so gaan neergesit word, en dis 'n plek wat eintlik 'n seer oog is. En hierdie boom is precies dieselfde. Dis 'n seer oog vir daardie boer. Hierdie een boom is 'n doring in sy vlees. Om eenvoudig dit te sê, hy is eenvoudig 'n teleerstelling. Want al die ander bome groei. Geen ander boom word voorgetrek bo die ander nie. Hulle kry dieselfde aandag, dieselfde water, dieselfde bemesting. En al die bome groei, maar hier die boom lewer net teleerstelling op in plaas van vrugte. En hoeveel keer faal ons nie ook om vrugte op te lewer nie? Kry ons die geestelike groei nie en stel ons die Here teleer? Preek op preek, Bybelstudie na Bybelstudie, stilte tyd na stilte tyd en geen steeds God, geen Godsvrug nie. Val ek oor my eie woorde. Terwyl ander mense groei, bly sekere mense net waar hulle is, inteendeel, hulle stagneer nie net nie, hulle raak al meer teruggevalle en afvallig. Terwyl mense deur dieselfde boodskap, die een hart word gebreek deur die woord van die Here, en die ander persoon gaan met 'n versteende hart uit hierdie deure uit. Hoe kan dit wees, dat sekere mense, een voorwerp is tot eer en tot verheerliking van God se naam, maar ander mense het hulle harte so verhard, dat hulle net weier om te doen wat die woord van God hulle sê, net weier om vrug te dra, en so persoon kan nooit God verheerlik nie. So persoon kan nooit 'n voorwerp tot eer van God wees nie. Want ons lees in Johannes 15 vers 8, hierin is my Vader verheerlik, dat julle veel vrug dra. Hoe verheerlik ons God, as ons vrug dra? Mag jy meet jouself van die vrug van die Gees, leef jy dit uit. Buig jy knie voor God. Doen jy wat die woord van God vir jy sê om te doen. Gaan pas jy toe wat die Here jou van oortuig, as daaroor gepredik word, of stel jy ook net te leer. Sien, die landbouwer doen vir 3 jaar besoek by hierdie vyeboom, en uiteindelik het hy gesê, genoeg is genoeg. En ons lees dat die onvrugbare vyeboom in die 4de plek sy lot aangekondig word. Sy lot word aangekondig. Vers 7. 3 jaar kom ek om vrugte aan hierdie vyeboom te soek en ek kry niks nie. Hoor nou die lot. Kap hom uit. Kap hom uit. As iemand of iets sy lot aangekondig word, is dit die posisie waarin hy nou is. Die omstandighede as gevolg van wat as gevolg van dinge wat gebeur het. Hierdie vyeboom se omstandighede is ook vastgemaak. Die skrif is aan die muur. Die opdrag is gegee, dit is nou die lot van hierdie vyeboom. Kap hom uit. Oor al die moeite, al die tyd, al die geld wat bestee is om hierdie boom te laat groei en steeds dra hy geen vrug nie. Kap hom uit.
Waarom maak jy die grond nog onvrugbaar? Waarom trek jy al hierdie nutriënte, al hierdie krag, al hierdie moeite uit die grond en uit die landbouer, uit die tuinier uit, en daar is geen vrug vir daarvoor wat gewys kan word nie? Kap hom uit. Laat ons eerder 'n ander boom hierin plant wat dalk vrug wil dra. Waarom maak hy die grond nog onvrugbaar? Ek wil dit baie duidelik en ondubbelsinnig sê. Hierdie gedeelte leer glad nie die verval leer nie. Hierdie lot wat aangekondig word, beteken glad nie dat 'n kind van God nou uitgekap word uit die wingerd van God en nou is hy nie meer kind van God nie. Wat hierdie gedeelte werklik leer, is hoe ernstig God is oor sy kinders wat moet vrug dra. Want hoe kan 'n kind van God sy Vader in die hemele verheerlik as hy geen vrug dra nie? Want sien, so 'n persoon is onbruikbaar vir God. Hy kan nie 'n getuie wees vir God nie. In plaas van om mense na die Here toe te lei, stoot daardie persoon se lewe intedeel mense van die Here Jesus Christus af. As dit is hoe 'n Christen is, wil ek nie een wees nie. Hoeveel keer moes ons nie al daardie frase gehoor het nie? Hoeveel keer moes die Christendom nie al skade gelei het vir mense, omdat ons nie doen wat die woord van God sê nie? Hoeveel mense is al afgeraai van die evangelie boodskap af, omdat die Christene lewe soos heidene? Ons het geroep om vrug te dra. Hoe langer moet God nog genadig met ons wees? Hoe lank nog moet hy ons geleentheid gee? Is die skrif nie dalk in die muur nie? Kap hom of haar uit. Waarom moet daar nog soveel moeite, soveel tyd en geld aan u bestee word? Waarom moet die Here Jesus Christus nog elke keer bemoeienis met u maak, maar u dra geen vrug nie? Waarom die kerkbanke nog warm sit en al die moeite gebruik dat daar vir u elke keer gepreek word en daar word geen vrug opgelewer nie, terwyl daar 'n heidendom besig is om verlore te gaan? Hierdie boodskap wat u hoor, moet u predikers van wees daar buite. Dit is hoekom ons doen wat ons doen. Dit is hoekom ons hier is, om geskool te word deur die woord van die Here, dat ons ligdraers daar buite kan wees. Dit is die doel van kerk. Om die wêreld te bereik. Maar is die skrif dalk aan die muur, dat u uitgekap moet word? Genadiglik roep die tuinier uit. Ja, daar word vir die onvrugbare vyeboom ingetree. Daar word in die vyfde plek vir hom ingetree. Vers 8. Maar antwoord en sê vir hom: Meneer, laat hom nog hierdie jaar staan totdat ek om hom gespit en misgegooi het. Sien, die eienaar het genoeg gehad. Weg met die boom. Kap hom uit. Waarom maak die grond nog onvrugbaar? Maar hoor die stem vir die tuinier wat uitroep: Meneer, laat hom nog hierdie jaar staan. Nee, kap hom uit. Waarom maak die grond nog onvrugbaar? Meneer, gee hierdie boom nog 'n kans. Nee, kap hom uit. Waarom maak die grond nog onvrugbaar? Hy gebruik al my geld, al my moeite. Meneer, laat hom toe. En laat my toe om weer om hierdie boom te spit, mis te gooi. En kom, ons gee hom nog 'n jaar. Hoor die stem van die tuinier wat intree, terwyl die landbouer roep: Kap hom uit. Pleit die tuinier: Meneer, moenie hierdie opdrag nou finaal deurgee nie. Gee hierdie boom net nog 'n kans. Hoor hoe tree jy in? Sien, hierdie boom verdien nie om meer daar te wees nie. Hierdie boom lewer nie die vrug op wat verwag word nie. Al wat hierdie boom oplewer is teleurstelling, die seer oog en al die moeite wat hy veroorsaak. Maar meneer, laat hom staan. Hoor die tuinier wat intree. Ek wil dit graag toepas op die manier. Hoeveel keer moes die Here Jesus Christus nie vooral al vir ons ingetree het, as gevolg van ons onvrugbaarheid nie? Hoeveel keer het Jesus Christus daar so by die troon van God gekom, sê, meneer, laat hom nog staan. Gee hom, gee haar nog 'n kans. Laat ek weer vir hulle preek. Laat ek hulle weer ontmoet deur die prediking van die woord, deur stilte tyd. Gee hulle net nog 'n kans. En ons lees in 1 Johannes 2 vers 1 en 2 dat Jesus Christus ons voorspraak is by God. Hy is 'n verzoening vir ons sondes. En nie alleen vir ons nie, maar ook die van die hele wêreld. So hy tree vir ons in, ja ook vir ons sonde van vrugteloos uit. Dalk sit u vanmôre hier en u roep in u binneste. En daar's 'n diepe ernstigheid en 'n klem in die hart, maar Here, ek wil vrug dra. Ek wil u verheerlik. Ek wil my hele lewe net aan u wy. Here, ek wil werklik 'n disipel wees vir u. Ek wil godvrugtig lewe. Ek wil uiteindelik hoor, goed so goeie en getroue dienskneg. Ek wil vrug hê om vir u aan te bied. Maar die vraag dalk in die gemoed is, hoekom kry ek dit nie reg nie? Hoekom is dit nie 'n realiteit in my lewe nie? Wat is tog dan die antwoord? Hoe kan ek vanoggend weet dat ek kan vrug dra? Hoe moet ek dit doen? Die antwoord is, jy kan nie. Die antwoord is, jy kan nie. Maar die antwoord kom baie duidelik ook na vore dat daar wel 'n oplossing is. En dis Johannes 12 vers 24. Voorwaar, voorwaar, ek sê vir julle, as die koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly dit alleen. Maar as dit sterf, dra dit veel vrug. So wat moet gebeur? Die koringkorrel moet in die grond val. En wat moet gebeur? Hy moet sterf. Hoe kan ek vrug dra wat die Here verheerlik? Ek moet sterf. En wat se manier bedoel ons dit? En wat se aspek bedoel ons dit? Moet ek nou my lewe gaan neem om godvrugtig te lewe? Dis nie wat ons sê nie. Jy moet sterf vir jou eie begeertes. Jy moet jouself doodag vir jou eie wil, vir jou eie doen en late. En jy moet lewe vir God. Sien, as jy lewe vir God, is jy dood vir jouself. God is eerste. Altyd. En baie mense sê dit. Maar eintlik is as daar dalk 'n tydjie oop is, dan is ons godsdienstig. Daai hele orde moet verander. My hele wil, my hele lewe moet gerig word deur die woord van God. Ek moet besluite maak aan hand van die woord van God. Gaan ek hierdie ding doen al dan nie? Sê die woord vir my so of nie? Hoe moet ek lewe? Bestudeer die woord van God. En jy sal sien hoe druis u eie wil in teen die woord van God. En dan moet jy besluit neem. Ek moet God meer gehoorsaam wees as myself. Ek kan nie doen wat my vlees wil doen nie. Ek kan nie hierdie sonde doen nie. Ek kan nie by hierdie plek wees nie. Ek kan nie hierdie dinge doen wat die wêreld doen nie. Ek is 'n kind van God. Ek moet godvrugtig lewe. Ek is sterwe in myself. En ek leef nou vir die Here. Jy sal nie godvrugtig lewe as jy nie sterwe in jouself en ook die sondes in jou lewe afsterwe nie. Laaste plek. Die vye boom staan voor 'n ultimatum. Hy staan voor 'n ultimatum. Vers 9. As hy dan vrug dra, goed. Maar so nie, dan kan u hom ander jaar uitkap. Nou wat is 'n ultimatum? Dit is die laaste voorwaarde of eis in 'n diplomatieke onderhandeling, waarvan die verwerping 'n oorlogsverklaring is. Daar word gesê, jy moet hierdie doen, anders sal hierdie gebeur. As jy hierdie nie doen nie, sal hierdie beslis in werking tree. Byvoorbeeld, hier is nou juist 'n oorlogsterm wat gebruik word. Julle is nou in ons gebied. Verwyder hierdie skepe, dit is ons gebied. As julle dit nie verwyder nie, sal ons dit afskiet. Sal ons vliegtuie oproep en sal hulle bomme daarop laat val. Dit is 'n ultimatum. Beweeg of sink. Dit is 'n ultimatum. Dit is die laaste dreigement. Dat as iemand nie doen wat gesê word nie, hulle gepenaliseer sal word. Sien, hierdie boom staan ook voor so 'n ultimatum. Hy het 'n jaar om vrug op te lewer, anders word uitgekap. Dis die ultimatum. Dra vrug of word uitgekap. En dan, as dit uitgekap word, is alles verby. Vir ewig en altyd te laat om vrug te dra vir die Here. Vir ewig en altyd te laat om God vrugtig te lewe. Om die Here te verheerlik. Te laat om iets te beteken vir die totale opbrengs in die ewigheid. Sien, hier die eienaar is genadig en gee hom nog 'n jaar, maar hy is ook regverdig. En hy is 'n waarmaker van sy woord. Dra vrug, anders word jy uitgekap. Daar is 'n ultimatum wat gestel word. Die Here verwag van ons om ook vrug te dra. Hy verwag van ons om in hom te bly, sodat ons vrug kan dra. Johannes 15 vers 4 en 5. Bly in my soos ek in julle, net soos die loot geen vrug kan dra van homself, as dit nie in die wynstok bly nie, so julle ook nie, as julle in my nie bly nie. Ek is die wynstok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. Sien, dit is die sleutel tot vrug dra. Jy moet in die Here Jesus Christus bly. En is die ultimatum wat vir ons ook gestel word as Nuwe Testamentiese kerk. Ons moet vrug dra. Want ons, as ons in ons onvrugbaarheid voortgaan, sal daar gevolge wees. Hierdie gevolge is dalk nie tot die ewige verdoemenis nie, maar ons sal in skade ly voor die Here Jesus Christus. Soos 1 Korintiërs 3 vers 14 en 15 ons ook leer. Ons gaan skade ly in die ewigheid, want ons gaan nie krone hê om weer terug te gee vir die Here nie. Maar ons gaan ook skade ly in die hier en nou. Want hoe swaar gaan dit nie wees, as die Here se werking in jou lewe stop nie. As die Here nie meer met jou praat deur die woord van die Here nie. As sy stem al hoe sagter word, dat jy dit nie eers meer kan hoor nie. Wat 'n dag sal dit nie wees, negatief nou, as die Heilige Gees bedroef is, weerstaan is deur die son in jou lewe, uitgeblus en teleurgesteld in die versteende hart van 'n onvrugbare mens. Hoe swaar gaan dit nie wees, as die Here nie meer met jou bemoeienis maak nie. Jou geleentheid het jy gehad, en vandag is dalk die laaste waarskuwing. Dra vrug. Dra vrug wat by die bekering pas. Want as jy nie vrug dra nie, is daar 'n ultimatum. Die Here kan jou vergewe. Die Here kan jou herstel. Ja, die Here kan vrug in jou lewe voortbring. Maar jy moet sterwe in jouself. Jy moet sê, Here, nie meer my wil nie, maar U wil. Daar koppigheid moet daar staan word. Soos wat hierdie vyeboom sekerlik hardkoppig was, ek weier net om vrug te dra. Hoeveel Christene, en ek gebruik daardie term baie los, Christene is daar wat weet sonde is sonde, maar steeds daarmee gaan peter. Hoe wil jy nog steeds vrug dra, terwyl jy sonde omarm? Dit is gif wat jy in die grond gooi, waar die wortels optrek en wat keer dat daar enigstens vrug kan wees. Breek met jou sonde en leef vir die Here. Dit is dalk die laaste waarskuwing, want ons vir u al soveel geleenthede gegee, soveel jare, soveel preke, soveel geleenthede, maar steeds so min vrug. Die geleentheid word u nou vanoggend gebied om te bekeer van hierdie stonde van vrugteloosheid, om in jouself te sterwe, in die Here Jesus Christus te bly en vrug te dra. Jy gaan dit nie regkry as jy dit in jouself probeer nie. Jy gaan dit nie regkry as jy 7 stappe gaan volg tot 'n beter godvrugtige lewe nie. Nee, die stap is wat moet gevolg word is jy moet sterwe. Jy moet sterf in jouself, jy moet leef vir die Here. Dit is al manier hoe jy hierdie vrug in jou lewe kan sien, want God werk dit in jou. Die Here nooi jou dan volgend om totaal oor te gee. Die koringkorrel moet val in die grond, hy moet sterwe. Die Here nooi jou daartoe. Sterwe in jouself. Sien, as jy sterwe in jouself, het jy wêreld om te wen. Het jy God om te wen. Kan jy God kry? Soos wat Johannes die Doper ook gepreek het in Johannes 3 vers 30, ek moet minder word, maar hy moet meer word. Dit is die oproep vanoggend. Kom na die Here toe, dat hy sy vrug in jou lewe kan voortbring. Amen. Kom ons buig die hoofde en bid ons saam. Ons Here, ons Vader, Here, in hierdie môre is ons in afhanklikheid teenoor U in 'n desperate noodroep. Here, help ons om vrug te dra. Help ons dat ons U kan verheerlik. Ja, Here, help ons dat ons nie meer vir onsself sal lewe nie, maar vir U sal lewe. Dis die gebed van ons hart. Want Here, ons wil nie so voortgaan met 'n val en opstaan lewe nie. En dan denk elkeen van ons is in 'n mate skuldig. Dinge in ons lewens wat ons nog steeds bo U ag en stel. Ag Here, help ons om te bekeer daarvan. Help ons om te bekeer van die sondes in ons lewens en veral van hierdie sonde van vrugteloosheid. Dat ons U welbehaaglik kan wees. Dat ons 'n voorwerp tot eer en tot verheerliking van U naam sal wees. En dat ons nie uiteindelik sal voortgaan in ons vrugteloosheid nie. Help ons Vader, dat ons U kan verheerlik. Ons bid dit en ons vra dit in U naam ontwil. Amen. Kom ons bid om die seën van die Here. Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees met die elkeen wees en bly. Amen.